Da det bare å ønske velkommen til alle lyttere til en spesialutgave av Jaktradio. Det da podcasten der skogen møter teknologien, og ekkoet fra det siste skuddet fortsatt henger i luften. Jeg jo verten, omgitt av de uslåelige og skuddsikre Arvid, med et blikk så skarpt at selv rådyrene kjøper briller. Stig, mann som kan smyge seg nærmere en elg enn dens egen skygge, og Kjells viss forståelse på vindretning kunne gjort ham til en verdensklasse meteorolog. Om man ikke allerede var opptatt av å jage skyene vekk med sin treffsikkerhet. I denne episoden tar vi et dypdykk ned i skytingens edle kunst, fra det mystiske til det tekniske. Fra skogbrynet til skytebanen, vi dekker det hele. Og som ikke det var nok, så har vi fått med oss en legende blant oss vanlige døde. Truls Viking Olsen. Truls mann som kan viske til patronene og få dem til å treffe blink hver gang. Visken hans så kraftfull at selv våpnene lytter oppmerksomt. Sammen skal vi da utforske alt dette som gjør hjertet til en jeger raskere. Skytingens psykologi, jakten på det perfekte skudd, valg av våpen og kaliber som får selv den mest erfarne blant oss til å nikke anerkjenne. Vi skal le, vi skal lære, og kanskje til og med løse mysteriet med den forsvunne blyanten. Fordi du vet aldri når du trenger å skrive ned hemmelighetene bak det perfekte skuddet. Så lad hagla, puss rifla og gjør klar sluttstykket. Og la oss sikte på kunnskap, for denne episoden av Jaktradioen den starter nå. Og velkommen!
Det er en ny høyde. Ny høyde hver gang.
Jeg kjenner selv at dette begynner å bli litt svulstig.
Du begynner å bli flær selv også.
Ja, jeg gjør det.
Ja, det er godt.
Jeg rødmer når jeg prater. Det jo sjeldent bra at jeg... Uansett, velkommen Truls.
Takk skal du ha.
Veldig hyggelig å ha deg tilbake. Velkommen Stig.
Takk for det.
Velkommen Kjell.
Jo, takk skal du ha det.
Vi skal, som de fleste da helt sikkert har registrert, vi skal snakke om skyting. Vi kan bare hoppe rett i det. Hva de mest grunnleggende prinsippene for å forbedre skyteferdigheter, spesielt med tanke på jaktskyting?
Puste!
Mengdetrening.
Ha fokus på det du driver med.
Ja, det høres jo ut som en sånn relativt god idé.
Ja.
Og så må bare... pipa peke i riktig retning, ja.
Pusse pipa, altså.
Pusse pipa.
Hvis du ser bort fra alt det grunnleggende, så tror jeg mye med skyting har med det å gjøre. Altså, jeg koser meg på banen.
Ja.
Ofte.
Ja.
At jeg har det mordro.
Ja.
Jeg bare kan skyte med havla opp ned.
Ja.
Jeg kan skyte med havla i hoftestilling.
Ja.
Altså da i skyteretning, da. Utover.
Ja.
Men de gangene du bestemmer deg for at nå skal jeg trene for å bli bedre, da må du omstille huet ditt for å tenke at ok, nå skal jeg skyte for å bli bedre. Mm. Hvordan kan jeg bli bedre?
Ja,
det å arrestere meg selv på de skudda du tar feil.
Mm.
Jeg tenker at man reiser på banen for å ha det moro. Det er det viktigste, for da får du en mye mengdetrening hvis du koser deg på banen, sånn som du sier. Og så, når du virkelig trener, så ikke tren for mye av gangen, fordi at konsentrasjonen din forsvinner, og da står du bare og bruker opp penger din i stedet.
Jeg har hørt om noe som heter skytefatig. Er det noen som kjenner til det begrepet?
Nei.
Det ble forklart med veldig enkelt at skyting det en konsentrasjonssport, og det krever, du må trene mental utholdenhet på grunn av det. Altså de fleste av oss, vi litt sånn ut av blokka i stand til å konsentrere oss serier på 5 og 10 og kanskje 15 skudd, men hvis man ikke er der i utgangspunktet, så er man ganske mentalt utladet etter det.
Ja, det er det som er poenget mitt da, at når du kommer som relativt utrent, uerfaren skytter på banen, så er det ikke noe poeng å for eksempel stå på å skyte hagler og skyte 3 serier av 25 skudd, for den siste serien da, så har du ikke huet med i det hele tatt, da står du bare og trekker av. Da er det bedre å konsentrere seg og skyte en serie og gjøre det bra, gå hjem med en god følelse, og så komme tilbake uka etterpå.
Ja, fordi vil ikke det også bety at hvis du først får dette som skytefatig, at du da egentlig bare skyter deg dårligere? Altså hvis du først begynner, er mentalt sliten, så begynner du å gjøre masse småfeil, og så begynner du å montere feil.
Jeg vil tro at hver gang du skyter et skudd, så skal skuddet du skyter skal være en, et forberedtskudd. Du skal vite at det skuddet kommer, og du skal vite når det kommer. Du skal også vite når det bør komme.
Ja.
Men når de delene ikke stemmer, at du egentlig skyter bare for å bli ferdig med de 25 skuddene du har i serien, så vil du få dårlig trening. Det eneste du gjør da, som Kjell sier, er at du skyter opp penger dine.
Ja.
Og det koster et visst antall kroner per skudd, og det er fakta. Hvis du er vant på å skyte, og hvis du er vant på å skyte mye, og hvis du ikke minst råter det, ja, man drar på banen, så tar du tre serier hvor du bare koser deg, og så tar du to serier hvor du faktisk koser deg, for det å skyte konsentrert, hvor du faktisk fokuserer på absolutt alt du gjør, det er dritslitsomt.
Vi skal bytte plass, vi tror.
Legger vi storleken her, dere?
Ja,
ja altså vi sitter på Anna-kloppa, som da er en lavvo, og så har vi fyrt et bål. Og så er jeg mer vant til å snakke mot mikrofon. Så da bytter vi plass.
Det beklager
jeg. Nei, det er ikke noe beklager. Dette er kjapt og enkel problemløsning. Stig, du skyter mye.
Jeg kunne nok absolutt ha skutt mye mer. Ja. Jeg ser på meg selv som en som skyter for lite.
Ja.
Men når det er sagt, da, så har jeg vært på banen her i Banekloppa i dag,
ja,
og skutt noen skudd med riflaen min. For jeg var her tidligere i uka, så var jeg ute på et oppdrag på noe skadefelling.
Ja vel.
Lyktes ikke med å få noe på det oppdraget der, men på vei tilbake til bilen så klarte jeg å kløne det til, så jeg mistet riflaen i asfalten med sin av bilen.
Ja.
Så fikk en god bulk på det ene lokket på riflekikkerten.
Ja.
Og da er jeg skrudd sammen sånn at da stoler ikke jeg på børsa før jeg har hatt den på skyttebanen og skutt noen skudd for å se at den forhåpentligvis går greit.
Ja.
Men det er så viktig å avdekke om man ikke går greit.
Ja.
Og heldigvis denne gangen så gikk en sånn annen skadegjøre. Og det setter jeg også litt langt på kontoen at det er en robust børse og et godt robust sikkert sikte, men det er klart at optikk er sensibelt, altså det er både elektronikk og det er ja, som navnet sier, altså optikk,
ja.
Det kan få knuse og bli dårlig.
Som regel går det bra, men det skal man aldri stole på.
Nei, også som jeg også bruker å si til jegere som er ferske som spør meg om råd, da,
ja.
Det er at når det har vært å skutte inn børsa, er ting i orden nå? Det vet du aldri. Du kan skyte inn børsa, du kan kjøre hjem, og så kan du sette børsa i skapet, og så kan du ta den ut, og så skal du på jakt, og så skal den være ut av hva du egentlig ønsker at den skal være. For du vet aldri at børsa di er 100% innskutt, selv om du har gjort det.
Nei.
Fordi når du sitter der i en jaktsituasjon og lurer på at børsa di er skutt inn eller ikke, det er en vanvittig dårlig følelse, men du må i hvert fall gjøre det beste du kan for at du kan stole så mye som du vil på din egen børse.
Ja, så er det jo andre ting som også vil påvirke deg. De i, hva heter det, Jeger og Fiskepodden, den til Statskog og Formula. Han Bredsjøberg, du kjenner han.
Jo Inge,
Bredsjøberg.
Han fortalte. Det er en historie om en Remington som han hadde med treskjøftet, som han hadde skutt inn på bane i, jeg vil jo gjette, i Solør eller et eller annet sånt, altså det er der han hører til, og reist på jakt i Finnmark og fly. Og på den flyturen så har da det skjedd et eller annet. Altså skjøftet rir seg, altså det er trykkforskjeller, ikke sant, som er ganske store, som gjør at dette hadde jo ikke vært noe innertid, rett
og
slett.
Og uansett, tenker jeg, altså hvis man skal transportere våpen over litt distanse, eller transportere våpen når det ligger litt sånn utsatt til også for både vibrasjon og ristinger og sånne ting, gjør det til en vane å ta alltid noen skudd med børsa for å bli trygg på at han går som han skal.
Mm.
Jeg har jo vært i Afrika noen turer og hatt med meg våpen ned to ganger. Den siste turen jeg var, så lånte jeg våpen der nede, og det tror jeg skal fortsette med, men når jeg hadde med eget våpen, så er det jo sånn at du kommer frem, og da har du jo fraktet det gjennom godt å være halve kloden. og det har vært flybytter og det har vært. Og selv om de ligger i godkjente våpenkofferter og tilsynelatende at den skal ligge trygt, så er det sånn at og i tillegg så er man pliktig når man kommer ned og skal ut og jakte ned i Afrika, så er du pliktig til å skyte inn børsa di. Så der vi har vært, så har de en egen oppskytingsbane som du må skyte og dokumentere at du at båten ditt funker, at det sitter innenfor si, et såkalt vitalt zone.
Hvordan foregår oppskytingen i Afrika?
Nei, egentlig, så, altså, vi tar ikke noe storviltprøve på nytt, men oppskytingen er at du tar x antall skudd på mål 100 meter. Så ser du at den er innenfor en diameter som tilsvarer hjortefiguren her hjemme. Da.
Smart. Men altså, mitt utgangspunkt var jo litt sånn, hvordan forbereder man, altså, hvordan blir man flinkere til jaktskyting? Rett og slett. Altså, forbereder seg mest mulig. Skal man jobbe med hodet? Skal man jobbe med fysikk? Bør man trene noe ved siden av? Altså, er det andre ting? Altså, det er jo, vi har vært inne på det, det er en mental øvelse. Det blir ikke noe mindre mental øvelse av at det er noe levende man skal skyte mot.
Jeg tenker jo at det er mye teknikk dette her, og det er jo en ting som er vi pleier jo å si at skyting er ferskvare.
Ja.
Det skal ikke gå et år mellom hver gang du skyter, liksom. Og jeg merker på meg selv skytebanesesongen i Hermetegn, som for oss starter etter påske og varer til jakta starter. Starter litt sånn trått, og så blir jeg bedre og bedre utover i sesongen. Og så starter jakta, og da skyter jeg mindre igjen, for at jeg skyter jo mye mindre når jeg er på jakt enn det jeg skyter når jeg er på banen.
Ja,
så at jo lenger ut i jakta jeg kommer, merker jeg at jeg skyter dårligere igjen.
For det er også en ting, og så når man skyter på bane, og bruk hagle som eksempel da, hvor du skyter med 24 gram krutt og stålpatroner som har en avstand hvor den er effektiv og fungerer bra, og så kommer du i en jaktsituasjon, og så er det 42 gram med krutt.
Eller magnum.
Ja.
Supermagnum.
Ja, ikke sant? Men altså, det er jo sånn noe her, hvordan får man dette til å henge sammen?
Jeg husker første gang jeg skjøt med en jaktpatron, og det var en litt sånn, det var en litt sånn aha-opplevelse det, selv om jeg hadde vært stått mye på banen og skutt lederlø den sommeren etter at jeg hadde tatt jegerprøven, men når jeg reiste på første jakta mi da og skjøt det første skudd med jaktpatron, det var en helt annen verden.
Ja.
Og det er jo også noe man må tilvende seg og trene på, og det kommer med erfaring. Så jeg har ikke noen gode råd for hvordan du skal, men kanskje ikke ta den første jaktpatronen på jakt da, altså prøve det også før man reiser.
Men det kan også skje med den erfarne jeg også. Jeg vil si jeg skyter bra mye i løpet av året på en lærdebane.
Ja.
Den havla mi har gått litt over 100 000, sånn cirka.
Det er godt å vite at de tåler den
der. Ja, den tåler den bra mye. Jeg skulle teste ut noe nye, i og med at det er stålforbudet.
Blyforbudet.
Ja. Ikke stålforbudet, men blyforbudet. Nå så tenkte jeg at nå skal jeg dra og teste det alle sier at du må teste på banen. Og jeg drar med jaktpatronene mine på banen, og så tester jeg disse. Og de kjøpte 3-4 esker av forskjellige patrontyper.
Ja.
Og så skyter jeg med dem. Og jeg skyter 4 skudd, da var jeg helt ømmen i skuldra.
Ja.
Men jeg kan stå og banke 250-300 skudd på lærdebanen uten problem i det hele tatt. Jeg kan så skyte en hel dag med lærdeammunisjon. Men når du kommer over til jaktpatronen, så er det en helt annen ting. Og jeg lærte mye av de 5 patronene jeg testet, er at de går forskjellig i børsa mi, og de går forskjellig i hvert sitt løp i tillegg.
Ja.
Det er jo en sak som man messer mye om, at du skal teste de patronene du
gjør det.
Ja. Men det du er inne litt på her også, er jo forskjellen på hvordan du merker skuddet når du har et mål å konsentrere deg om, og når du ikke har det. ta og mange som driver med jegerprøveopplæring og som driver med opplæring av folk som ikke har skutt noen ting før, er dumme nok til å spørre, skal du skyte et skudd ut i lufta først for å kjenne på rekylen? Drit i det. Når du står på en ledobane, få ut deg due så de har noe å konsentrere seg om, for da glemmer de hvor mye rekyl det i skolen. Ja.
Det er viktig.
Tenker du, Stig?
Nei, altså nå har vi snakket mye om hagelskudd, som jeg forstår, ikke sant? Og det er åpenbart stor forskjell på en lederpatron og en 52 Magnum i en treer.
Ja.
Og jeg har vært såpass harrig, det må jeg bare si, i mange år, at jeg har jakta med det grøvste som er å få tak i hagelammunisjon, for jeg tror at da ramler det mer fugler, men det var tur. Så jeg har etter hvert som jeg har blitt, voksen, så har jeg moderert meg litt grann, så jeg er tilbake fra de der 52 grams Magnum hagelskudda, og kjører nå en, håper jeg, en plane femmer, altså to i tre rådyr og en femmer på skogsfjord, og det funker fint. Har du 32 gram, 36 gram bak, så holder det også lenge. Man trenger ikke å gønne på så jævlig. Men når du snakker om rifle, da, så er det på en måte noe annet igjen. Der er det også forskjell på treningsammunisjon og jaktammunisjon. Du merker det der også. Men der kan du jonglere mye mer på kruttvekter og kulevekter og alt mulig. I dag, når vi sitter her, så er dette her første dagen på Camp Villmark, altså Villmarksmessa, gamle Villmarksmessa i 2024. Jeg har vært der nede en liten tur i dag sammen med en kollega, jeg har gått rundt og kikket litt og pratet med masse mennesker. Og så satt jeg på et foredrag om Afrikajakt hos en som jeg har vært hos i Afrika et par ganger, heter Odd Magne Dose.
Er det han du har nevnt her før?
Han er nevnt
her, ja, stemmer, ja.
Han hadde et foredrag der nede i dag. Han kom klokka 9 i dag morgen, så hadde han foredrag klokka 2, så hadde han en egen stand der nede. Men på raden foran meg, det var mange som satt og hørte på, på raden foran meg så satt det en norsk toppskytter som heter Jeanette Hegg Duestad.
Ja,
Duestad. Hun er jo type helt i ypperste verdensklasse når det kommer til skyting, har vært med på VM, vært med på OL.
Ja.
Og der snakker du jo skyting av en helt annen dimensjon enn det den gjengse jeger driver med. Ja. De er jo på Olympiatoppen og trener mentalt, de trener mengde som vi snakket om, og der er det jo skyting på et helt annet nivå enn hva vi jegere driver med. Så skyting er alt omfattende, det er stort.
Jeg har noen fun facts på dette med sånn type skyting, vi skal ta etterpå.
Ja.
Det er gøy. Men ok, da kan vi ta spørsmål nummer to. Nummer to av fire, som jeg har gjort klar. Er det noen her som kan dele noen sånn helt spesielle treningsrutiner eller øvelser som har hjulpet til med å gjøre deg bedre til å skyte?
Skal vi ta en runde?
Det kan ikke vi gjøre det da. Vi begynner med Kjell.
Okay. Ja, så fint akkurat, og da kan jeg få si ting som kanskje noen andre hadde lyst til å si.
Ja.
Det som er viktig for meg når jeg trener, det er å gjøre det samme hver gang. Enten jeg ser om det er når jeg skytter med hagle, eller om jeg skytter med rifle.
Mm.
Det beste resultatet, det får du når du gjentar den samme bevegelsen, og gjentar de samme rutinene på hvert skudd hver gang. Stelle seg opp på samme måte, puste på samme måte, sitte på samme måte hvis du skytter med rifle, ha det samme balansen. Altså, konsentrere seg om å gjøre likt hver gang, så får man det samme resultatet hver gang.
Ja, noen får sikkert det samme resultatet hver gang. Jeg skyter da tydeligvis ikke nok til å få det. Og jeg tror det er mange med meg der ute, men jeg sa det innledningsvis at dette med skyting, det handler om å bli trygg på våpenet sitt, og ikke også minst dette her med mengdetrening. Jeg har inntil egentlig på bare få år siden skutt alt for lite, det har tatt opp litt de siste årene.
Ja.
Før så var det litt sånn panikk siste to dagene før småvindjakta startet, så da sto jeg med tom hagle og svingte sånn at jeg ble myk og fin i hoftene, og svingte rundt og siktet på taklisten hjemme da, bare for å få trent inn svingen.
Ja.
Men etter hvert så har man på en måte skjønt riktigheten at det faktisk er ganske greit å få noen skudd ut av løpet også, ikke bare stå og bli myk i hoftene.
Ja. Nei, jeg vil jo sagt det samme som du. Du kan trene veldig mye uten å løsne skudd. Og det å, vite hvor våpenet skal sitte i skuldra, og så kjenne at du har den balansen, at den legger seg på samme plassen hver gang, at du finner de samme sittepunktene, litt sånn uavhengig av hvordan du beveger deg, for da får du, ja, du får trent litt på ulike situasjoner. Altså, hvis du går i skogen på støkkjakt, og du går med rifle, for eksempel, så er det et poeng at da kan ting skje veldig fort. Og det er jo ikke sikkert at du har venstre foten foran, det kan være høyre foten som er foran. Noen små ting. Ikke måtte gjøre så veldig mye, men altså bare ha naturlige bevegelser på det. Det er i hvert fall, altså jeg tørrtrener veldig, 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 veldig mye mer enn det jeg slipper.
Truls?
Ja.
Et skudd, ja. Det er jo ikke akkurat lett å oppsummere i kortfattet. Jeg tenker at jeg ser veldig mye skyttere. Jeg er instruktør i Rælingen, og jeg ser jo vanvittig mye folk skyte. Jeg ser vanvittig mye folk som trenger mer trening. Jeg ser mye folk som trenger mindre trening. Jeg ser også veldig mye folk som trenger mer fokus på den driven.
Ja.
Men jeg tenker det at når ting er på plass, når du har fått inn det der muskelbindet, du løfter opp hagla, den treffer på samme sted hele tiden, så tror jeg det er liksom, for min del så er det mer det å fokusere på de gangene, fordi til slutt så slutter du å telle treffa, du teller bomma dine, når du begynner å komme opp i en viss treffantall da, så begynner du å treffe, nei, så begynner du å telle bomma i stedet for det du treffer. Jeg tror det er mer viktig å arrestere seg selv på, og være ærlig med seg selv med det at hvorfor bomma jeg nå? Ja. Hvis du skyter en snittserie på 20 da, hva skjedde på de siste fem? Hva gjorde jeg feil? Var du ute av fokus? Ja, det er greit. Det er lov. Ja, jeg fokuserte ikke når jeg skjøt. Jeg ropte at dua, men dua kom. Jeg skjøt, jeg bomma. For jeg ikke hadde noen konsentrasjon i det hele tatt. Ellers så kan det hende det jo arresterer jeg på andre ting. Jeg hadde feil montasje, jeg hadde feil rekylopptak, jeg hadde feil syn på dua. For etter hvert så løfter du egentlig bare opp hagla mot dua, og så trekker du av.
Ja, og det handler litt om det vi snakket om oss da. Det at våpenet er der det skal være.
Ja, for det er veldig mange som løfter våpenet opp i skulderen, begynner å sikte, og så begynner de å leite etter dua. Etter hvert som du begynner å bli vant med det du driver med, så ser du på dua, og så løfter du våpenet opp i skulderen der dua er.
Ja, ja men det er for det.
Ja. Så jeg tror, når du begynner å bli litt mer erfaren, så tror jeg du...
Kan jeg spørre om en ting der? Fordi alle dere tre er hagleinstruktører. Og da tenker jeg på en ting. Jeg ser, når vi står på banen, at det er en del som starter veldig ferdig montert. Mm. Og så har jeg hørt masse gode argumenter for det. Men det jeg ser at veldig mange gjør når de starter ferdig montert med hagle, det er at da står de og sikter på et punkt. De har til og med veldig ofte lukket et øye, altså hagle kan være godt montert, men de står sånn og ser. Og da ser du at den feilen som da nesten alltid skjer, er at nå kommer du av, de bruker fryktelig lang tid på å finne frem til den først, og i det øyeblikket de finner, så er de tilbake inn i siktemodus og trekker.
Ja, jeg har en fin ting på det. En god kompis av meg som heter Vidar Nysæter lærte meg en vanvittig bra teknikk på det å skyte hagle. Det er at drit i alt annet, det er at du skal se dua opp dua bang. Det er de tre tingene du skal gjøre når du skal skyte. Han ba meg, gjør ferdig stillingen på beina dine, så gjør du ferdig liten knekk du skal ha i foran og bakbein, og du skal ha en liten sånn knekk i hofta, og så gjør du alt ferdig helt frem til du skal skyte, og det eneste du skal gjøre da, er løfte hagla, peke på dua, så skyte. Hvis du starter med en hagle ferdig montert, med huet helt nedpå, og alt er klart å skyte, hvor mye syn har du igjen av det som skjer nedenfor hagla di da?
Ja, det er det jeg tenker på.
Hvis du er en vanlig rekkskyter, så mangler du 70% av det som faktisk skjer i kasteren. Ja, hvis du starter med hagle. Ja, fordi altså, du mangler veldig mye av det synet. Så når du har kommet, så har den allerede gått 10 meter.
Derfor så lønner det seg å trene på montering.
Ja, men dette her er 100% avhengig av hva det er du skyter. Hvis du skyter en levehjulsti, da har du en kaster som står fast, og den lua kommer likt hver eneste gang. Da står du med børsa i skulderen, ferdig montert, men du må vite hvor kommer lua fra. Hvor starter jeg med børsa? Hvor skal jeg trekke? Hvor skal jeg flytte børsa for å starte på neste dua? Hvor er banen på den? Hvor skal jeg starte den svingen? Hvor skal jeg trekke? Det er, altså, det er fire bevegelser, og det er ren teknikk, og det er med børsa i skulderen.
Ja.
Mm. Det var teoretisk og klart, og fryktelig mye tenking beskrevet. Altså, jeg synes det, jeg erfarer i hvert fall på jakt da, i en praktisk jaktsituasjon, tenk minst mulig.
Ja. Ja. Men det er jeg helt enig med deg på, fordi det Kjell beskriver er en satt bane til en satt tid. Du skal gjøre ting til en satt tid i tillegg. Alt jeg gjør på banen, alt av trening jeg driver med, det er jaktrelatert. Jeg skal kun trene til at jeg skal få felt i to ekstra rygdene, hvis man kaller det det. Jeg skal prøve å skyte mest mulig vilt når jeg er ute for bisjene mine. Jeg har to bisjer som jeg hilste på en tidligere episode. Så for min del så er det det. Du skal opp med hagla, og du skal inn i skulderen med hagla, og så skal du skyte.
Den lyden av et bål som knatrer er egentlig ganske fascinerende. Velkommen til en ny utgave av Jaktradioen. Der har vi nå trukket inn til varmen fra et ganske knitrende bål, altså litt sånn hjertet av villmarka. Jeg er Arvid, og sammen med Kjell og Stig så har vi rigget oss til en ganske koselig labo for dagens episode. Men det er ikke en helt vanlig prat. Vi har nemlig invitert et par gode venner, og så har vi en firvendt jaktkamerat her, for å dele noen historier, tips og ikke minst svare på noen spørsmål. I dagens episode så skal vi snakke litt om jaktbil. Hva trenger man egentlig for å komme seg helt ut og hjem fra terrenget? Vi skal snakke litt om kalibervalg. Er det vitenskap eller er det magi? Vi åpner også for den evige debatten om slakting. Hvordan gjør man det riktig og hvorfor er det så viktig? Mens vi tar for oss disse temaene, har vi også sørget for litt god mat. Da ryker litt av gryter her og panner og lukta av nykokt kaffe blander seg litt med sånn frisk fjelluft. Det er omtrent som selve naturen slår seg selv ned for en liten prat. Så fyll opp kaffekoppen, finn et behagelig sete og bli med oss i Lavlo for en episode av Jaktradioen som garantert vil få deg til å føle deg som en del av gjengen. Det blir litt latter, litt lærerik øyeblikk og kanskje en og annen overraskelse underveis. Så velkommen til bålet. Og da er det velkommen til Stig. Og så er det velkommen til Kjell, og så er det velkommen til Viking, og så er det velkommen til Kristian. Jeg kaller han alltid for Håkon, derfor så var jeg alltid... Jeg er Håkon Kristiansen, eller Kristian Håkonsen, alt i sin tid. Vi går rett i øvelsen her. Vi fikk et spørsmål på Instagram. Hvordan slakter jeg et rådyr for å sikre optimal bevaring av kjøttet, altså sikre kvaliteten?
Det krever erfaring. Det ja. Krever gjennomgang, det krever mange YouTube-videoer, det krever forsiktighet, det krever også hva er det du har tenkt å bruke de forskjellige delene av dyret til.
Ja.
Ja, det er det man trenger å tenke på når man slakter rådyr.
Ja.
Føler jeg da.
Men bra, du, Viking, ta oss gjennom. Start.
Start. Du har jo selvfølgelig klemt deg et skudd mot ja. Dyret.
Ja.
Hvor har det treffet? Har det treffet ideelt? Har det treffet litt skjevt? Men vi tar utgangspunktet i et korrekt truffet rådyr da, hvis du kan kalle det det da.
Ja.
Det går, hvis du sikter 5 cm bak bog, og litt lavt, så treffer du hjertet, og så går det tvers gjennom kroppen, da har du veldig mye kjøtt spart, og du har et hjerte tatt.
Ja.
Og det eneste kjedelige med det at du har det fineste, beste, mest smaksfulle kjøttet. Det det du taper.
Ja, okay.
Men det det minst I antall vekt da, ja, ja, ja. Du taper med skytehjerte. Men du dør fortest.
Ja.
Hvis du klarer å få et perfekt skudd på det, rett bak bog, så vil jeg hengte opp til mørning. Nå det mange teorier om mørning. Jeg skal si det som fasiten på det. I følge det alle snakker om. Jeg har hengt mitt kjøtt I 180 grader. Jeg har hengt mitt kjøtt I 20 grader. Jeg har hengt mitt kjøtt I 60 grader. Og jeg har hengt mitt kjøtt I 260 grader.
Ja.
Jeg synes det smaker på rådyr akkurat likt.
Ja.
Ja. Og døgngrader vil si at hvis du har 5 grader over et helt døgn,
ja.
Så det 5 grader.
Ja.
Og hvis det varierer, så må du ta det I betraktning.
Men siden vi var I gang med det perfekte,
ja.
Hva det perfekte?
Perfekte? Jeg har ikke lagt merke noe med I forhold til mølingsprosessen.
Nei.
Nei. Et rådyr, etter min mening da, jeg har skutt rundt 60-70 rådyr. Bare ta det ned når du har tid.
Ja.
Og ta det ned, da mener jeg flå det, partere det I stykker. Du kan partere det I stykker og legge det I mølingsposer, og så ha det I kjøleskapet. Men altså, du kan plukke ned bit for bit, eller så kan du plukke ned akkurat som du har lyst til å steike det, når du har lyst til å spise det.
Nå tenker jeg du hopper over en del av de leddene som veldig mange ikke kan. Du snakker om kjøleskap og mølingsposer, og vi går rett inn I min materie her.
Ja.
Ja.
Ok, du har et rådyr som henger I din egen garasje, bod, etc.
Ja.
Pass på at du ikke får flue på det.
Ja.
Og måten du gjør det, da henger det opp en viltpose. Du får kjøpe det på Biltema, du kan kjøpe det på veldig mange forskjellige vilt.
Ja.
Som selger da jaktutstyr, viltutstyr,
ja.
At det en finmaska pose som ikke slipper inn fluer, veps og alt sånne ting som der. Det egentlig det viktigste du kan gjøre med viltet, det å egentlig ta vare på det etter å skutte det.
Ja.
Du får opp en viltpose og du får tett deg ned ordentlig toppen, for det også veldig mange som bommer.
Ja.
Jeg tenker at nå det mest dekt, men en flue det finner
det ikke så stor plass.
Det trenger ikke stor plass for å komme inn, og med en gang det kommer inn så begynner det å legge larver. Det blir å legge egg I kjøttet, og det må du da skjære bort. Det jo tatt mat.
Ja.
Ja. Så du får det viltet inn I garasjen, har kanskje ikke tid til å partere og sånne ting som det men du får en viltpose rundt det, og får bindt igjen I toppen, som det gjør at det blir helt, altså da, insektsfritt da.
Ja.
3-4 dager etterpå, du kommer ut, du har tid til å slakte det og gjøre det. Det første du gjør da, å gå ut og slå på viltposen.
Okay.
Slår du på viltposen, så skaper du litt lufttrykk, eller du skaper en forstyrrelse.
Altså, hva snakker du?
Nei, altså du trenger bare knipse på det.
Ok.
Ja. Knips litt på viltposen, og så legger du øret inn til viltposen, så hører du på, det noen fluer inne der? For det den enkleste måten å vite på at, Er dette her, er det liv inne her, ja. noe det ikke skal være da.
Er det liv laget?
Ja, er det liv laget. Slå litt på viltposen, og så finner du fort ut om det fluer inne. Det fluer inne, så veldig mye av kjøttet tapt.
Ja.
Ja. Det ikke fluer inne her, som vi ønsker da.
Ja.
Tar du av viltposen, så legger du viltet da på en overflate som så ren som mulig.
Mm.
Det kan være kjøkkenbenken din, alt sånt, ikke sant? Men nå har vi jo vært gjennom en koronaperiode hvor alle hjem har en spøyflaske med sprit. Spritet, da du helt klar for slakting.
Ja.
Det tar kort tid. Og så begynner du å kjære opp dyret.
Ja.
Ja. Dele opp I de stykkene du ønsker.
Har jeg lyst på langkarriere, så er jeg på en måte. Har jeg lyst på ytterfilet, så er jeg på en annen måte. Det finnes utallige måter å skjære på rådyr.
Det blir lite langkarriere rådyr da.
Karriere,
hva? Karriere,
da.
Beklager. Nei, men hvilke strykningsdeler bør du se på hos på et rådyr? Stig?
Det som man alltid får, og som man alltid kan bruke, og som er bra, det er jo lårene, og så er det ytterfiletene.
Ja.
Indrefiletene kan man også ta vare på, men på et rådyr så er det fryktelig små. Det er et godt lite stykke kjøtt, men det er bare en liten sånn rævepanser.
Ja.
Resterende på rådyr er sikkert mange som både tørker, boger og ribber, altså ribbeina og så videre, men jeg pleier som regel også å male opp resten jeg har fått det.
Ja, ta resten i kjøttet.
Ja. Men lår og ytterfilet og eventuelt innerfilet, det er bra mat.
Er det noe nose-to-tail-prinsipp på rådyr? Sånn, det er jo et sånn moderne matprinsipp. Burde alt. Saker, hale...
Jeg sitter her og holdt kjent litt kjent på, for jeg sitter en mann på hver grann meg som... Det er de to jeg går til når jeg skal gjøre dette her, men når du spør akkurat det spørsmålet der, jeg var oppe på Strølse i høst, da jeg hadde skutt rådyrbukken min i høst, og skulle skjære ned den, og da kan du prøve å gjette hvor mange gram det var igjen som vi kastet når vi var ferdig der.
Den har vi tatt før. Det var... 50 gram eller noe sånt, var det?
150
gram.
Ja, men det å ta vare på og foredle det kjøttet eller det viltet man feller, og gjøre det så grunnig selvfølgelig, det respekterer det 100%. Og så har vi noen på fire bein også, da, som ofte er glad i å få litt, og mye av det kan være bismatt.
Og det er akkurat det Stig nevner der, er vanviktig viktig. Vi har jo to biskip, Nils og Guro. Var jo med...
Jeg har vært med før.
Tassa rundt forrige episode. Dem er veldig glad i kjøtt.
Ja.
Ja. Så ribbeina til et rådyr blir jo brukt veldig lite. Fordi altså, jeg koker kraft på issebeinet, jeg koker kraft på nakken, jeg koker kraft på det meste av egentlig det som er bein der. Men ja. Ribbeina er det veldig lite marg i.
Ja.
Ja. Så det jeg gjør, jeg har skjært ut hele dyret, da står jeg igjen med ribbeinfiletene, egentlig rene på kjøtt.
Ja.
Jeg tar av de, og så knekker jeg de to, og det har vært ribbein på hver sin side av det rådyret da, så får jeg gnagebein til dyra mine.
Det er kjempebra.
Og de elsker det, og mange tenker at, ja, men du kan ikke tenke at, de får det i halsen og sånn, nei. Hvis du koker bein,
ja,
da skjer det noe inni beinet som gjør at det splinter. Det er det samme som kyllingbein.
Ja.
Du kan gi en rå kylling til bikkja di.
Ja, men de sier du skal ikke gi fiskebein til en eller annen, så det er litt sånn...
Ja, det er mye myter der.
Ja.
Spesifikt et kyllingbein eller et hønsefuglbein.
Vi kan jo si, så vi vet jo at ulven i Østmarka spiser en del rådyr.
Ja.
Det ser ut som det går greit.
Og det går veldig bra. Men koker du det, så endrer du strukturen i beina på dyret, som gjør at det splinterer seg når det knekker, ikke knuser. Og derfor gir jeg begge bikkjene mine, de er vanvittig glad i en ordentlig rådyrribbe.
Hva med deg, Christian? Er du noe særlig på rådyrjakt?
Ja,
jeg
er jo det.
Ja.
Tine Jus er ute på rådyrjakt.
Har du noe slakter du selv, eller får du hjelp til å slakte?
Jeg slakter selv.
Ja.
Jeg gjør det på en annen måte.
Ja.
Men det er bare for at det er det jeg har lært.
Ja, fortell.
Jeg har skutt dyret, så ofte hvis det er langt da, å være, så tar jeg ofte bare ut magsekken, der hjertet var alt sitt i.
Ja.
Bare ut magsekken. Prøv å lukke det og dra det ut.
Ja.
Det er langt, jeg går til bil, så drar jeg ut alt med en gang.
Ja, ja.
Kommer da hjem, og så begynner jeg å partire og flå eldre med en gang. Skjære ned med en gang. Og så lar jeg det vakuum, eller møren i kjøleskapet.
Ja.
Det er også litt fordi at jeg ikke har plass til å la det henge hjemme.
Skjønner.
Og det fungerer jo veldig, veldig bra på rådyr, som er det minste klovviltet vårt, som jeg snakker mye om nå. Og... men disse større klovvilta da, med rein og hjort og elg, det tar både mer plass, og du må ha litt bedre utstyr. Litt tilbake til rådyr. Jeg har jakta mye rådyr oppe i Trøndelag sammen med en gjeng kamerater der oppe. Han ene har jobbet som kjøttskjærer på Gilde i mange år.
Ja.
Men han sier at på rådyr så handler det bare om å få tingene ut så fort som mulig. Det er ikke noen strips og sånn, det er bare å åpne opp, få det ut,
ja.
Og raskt.
Ja.
Og så er det også å få hengt opp dyret, få flåddet, og så alternativt er jo også bare partere den med en gang, hvis man ikke har så mye plass. Ja. Partere den ned, vurdere og så hive de i en vakuumpakker og la den ligge og mørne i kjøleskapet. Eller rett og slett bare hive det rett i fryseren, for rådyr trenger ikke nødvendigvis å frykte mye mørne.
Nei, men det du sier der er ganske interessant. Så rådyr, for vi snakker om strips, da er det jo stripsing av spiserør og
tarmer,
ikke sant? Så her er det med liksom bare få det ut.
Få det ut.
Få det ut, få delt opp, ja, og få det i kjøleskapet. Da har du kommet langt. Det er egentlig veldig godt råd.
Det er jo egentlig hele greia med at det trenger ikke så mye mørning.
Nei.
Eller i utgangspunktet trenger ikke noe mørning.
Nei, og det er faktisk veldig kjekt. Det er veldig, veldig kjekt.
Ja, det er bare å få det fra hverandre, og få det i påsar, og få det i fryser.
Så dette med døgngrader som snakkes mye om, altså, det viktigste er at det henger luftig og tørt, og så bruk nesa.
Ja.
Det kan henge mye lenger enn det du faktisk tror det kan henge, men bruk nesa. Begynner det å lukte stramt, så er det i hvert fall greit å skjære med.
Ja, men det er ikke tull, det er kjempegod råd.
Altså, det er det Stig sier, at gå ut og lukk på kjøttet ditt,
ja.
Med en gang det endrer lukt, legger du i fryseren.
Ja.
Da er det ferdig.
Ja.
Da er det greit.
Men det der kan skje utrolig fort også, og det er verdt at jeg vet at du har en historie, tror
jeg. Ja, jeg har en kjedelig historie der, faktisk. Jeg har en kamerat i hjembygda jeg bor. Han har en gård, og har hatt to ullgriser som har gått rundt på gården.
Ja.
Og de har fôret dem opp, og de har hatt et vanvittig fint liv. Til vi regner det som en 600 kilo kjøtt.
Sånn, ja.
Grovt regner.
Men de er, for de som ikke har sett ullgris, gjør jo litt. De er monstre.
Ja, de er store.
De er giganter.
Så sier jeg at ja, men da skyter jeg dem. Du kan avlive dyr hjemme hvis du gjør det på en human måte, ja. Og en riktig måte,
ja.
Og det gjorde jeg med de her to grisa. Vi avlivde dem på en torsdag, og så sa jeg at da lønner det seg at kanskje vi skulle ta dem på onsdagen,
ja.
Ja. På onsdagen så ble vi avtalt egentlig at vi skulle gjøre det på onsdagen. Jeg hadde jo vel lined opp med plast på hele Eikebord hjemme, og jeg hadde ordnet ut kjøttdeig i fesen, og jeg hadde alt var klart egentlig for den. Og så går jeg inn på onsdag kveld, og så lukter det, og så sier jeg at ja, men greit, da tar vi den i morgen. Ja, men jeg synes det har hengt litt lite, sier kameraten min da, han som eier den da.
Ja.
Fordi jeg har en sånn garasje, det har ikke han.
Ja.
Og vi er jo to kompiser, så vi hjelper hverandre. Jeg synes det har hengt litt lite, så vi tar det på fredag. Vi slakter på fredag. Torsdag kveld så var jeg inne og lukta på alt sammen. Alt var helt krem, og det her er snakk om ganske store dyr. Det er ikke et lite rådyr vi snakker om. Fredag morgen så skulle jeg inn i garasjen for å lukte og pelle litt på dyra for å se at alt var i orden. Når jeg kom inn i den garasjen da, så var det 6000 spyfluer der. Ja.
Tenkte du det, eller?
Ja, pluss minus 10, det rakk ikke alle. Nei, det var så mye spyfluer der, og de hadde finnet veien i alle retninger, og jeg hadde jo da viltpose på alt av kjøtt. Men den indikasjonen sier at jeg ikke har klart å tette alt, og alt hadde sprekket på en eneste natt. Det var innenfor 8 timer fra jeg burde ha slaktere til jeg ikke kan slaktere lenger da. Ja, til spiselig mat. Så da røyk 400 kilo kjøtt, samt da 5 år med
avl.
Avl.
Ok, så rådet er da at når det kommer til rådyr, så er det ta det raskt, bli fort ferdig, fordi når det blir gris på 600 kilo, så blir det vanskelig.
Ja.
Det er på en måte... Det er der vi konkluderer nå.
Ja, men, nei, jeg kan si rådet på rådyr. Det er at bare plukke ned. Det har ikke noe med mølingsprosess å gjøre. Skyter et rådyr. Ta det fra hverandre. Legg det i kjøleskapet gjerne en uke, eller to, eller tre, eller fem, eller ti. Men det er ikke noe mølingsprosess på det som behøves. Du merker ut noe forskjell på smaken.
Da har jeg, nå skal vi gjøre en ting, mens jeg husker det. Vi har Christian her. Christian var jo vår gjest når vi snakket om toppjakt. Og da, etter at vi hadde hatt den episoden, så snakket han med en av sine sponsorer, som driver med jaktsekker. Og det har jeg nevnt på en del episoder litt sånn jevnt og trutt. Og da er det en del som har tagget oss med det, så jeg har laget en liten kopp her med de navnene. Og da tenkte jeg at Christian skulle få lov til å trekke navn her. Ja, vi kan ta det fra hatten. Og så ta den ene, en sånn lapp.
Ikke svettet mye på den capsen her,
eller? Arbeidscaps.
Sånn, du fant en.
Fant en.
Ja.
Georg Mikkelsen.
Georg Mikkelsen. Da skal jeg finne han, fordi han har da gjort et eller annet...
Kan vi prøve ringen?
Jeg har ikke noe med det, Fili.
Det er sånn som det er.
Men vi sier gratulerer. Så hvis man da tar kontakt med oss og sender adresse, så skal vi få avgåret. Den jeg skal si fra, selvfølgelig, på Instagram også. Det var veldig sikkert.
Og hva var det han vant?
Det var en... Du kan fortelle
litt. Han vant en E-plus-dok Gunrunner H2. Det er en riflesekk, egentlig. Eller haglesekk, som du kan tre rifla eller hagla bak på ryggen. Nærmest kroppen, og blant annet mye annet.
Den ligger der borte.
Den er helt fantastisk.
Det er også mulighet for å bære buesånd, og det er en god sekk å bære.
Ja, ikke sant? Nå fant Truls fant den nå. Og han ble glad. Han ble veldig imponert.
Han ble mest lei seg.
Det er lov å være ærlig.
Det er helt greit. Da tenker jeg at mens Truls tester, Så kan vi andre snakke litt om et annet spørsmål vi har fått, for vi fikk to spørsmål fra samme person. Og dette er da, hva er det beste kalibret til å jakte rådyr for å sikre optimal bevaring av kjøttkvaliteten? Og da snakker vi om rifle, antar jeg.
Ja, for det beste kalibret er jo havle. Ja, men også...
Ja, ja. Jo, men altså...
Der er vi uenige.
Men ok, Christian, du begynner.
Jeg personlig selv så bruker jeg 308.
Ja.
Fordi det kan jeg jakte alt i Norge med.
Ja.
Og samtidig så er det da heller ikke det minste til at du kan libre på elg.
Nei.
Og det er veldig allsidig, men både 6,5...
Men du bruker jo 308 på toppjakt også?
Ja, stemmer. Ja. Så jeg bruker det til alt. Jeg har en libre.
Nei, en børse. Et åpen.
Og det er 308.
Denne var ment for å ha litt ulike meninger. Hva med du, Stig?
Jeg har to kalde hovedkaliber som jeg jakter klovvilt med på rifle, og det er 30-06, og så er det 9-62.
Ja.
Men så har jeg også en kombi som har et litt sånn utradisjonelt kombikaliber, og det er 9-74R. En ganske grov, liten sigar. Men disse nitrekaliberne, altså det som er bakdelen med dem, det er jo at det er litt, de sparker litt hardt, altså det er litt hardere
gul. Ja, ja.
Og patronprisene har jo ikke blitt billigere i morgen, altså de er ganske dyre.
Ja.
Men de lager finere slakt, og dyrene går som regel rett ned i smellen. Ja. Nesten tør jeg påstå finere slakt med et sånn grovt, tungt, litt saktegående kaliber, også på rådyr,
ja,
enn det er med disse her lett. Jeg kaller det vildkattskudda som går raskt, fordi de eksploderer. Da kan det ofte bli stygge skuddskatter.
Ja.
Det er litt sånn erfaringsbasert.
Ja. Hva tenker du, Truls?
Nei, jeg tenker at det er lov å ta feil. Jeg vil gjerne ha spørsmålet litt mer definert.
Ja, altså det er mer sånn hvilket kaliber gjør passer best til rådyrjakta med hensyn på å ta vare på kjøttet?
Ta vare på kjøttet? Det som er greia er at det er veldig mange som har et inntrykk av at det kalibret tar vare på kjøttet mest på den måten, og det andre, ja, du har 6,5, 7, 7,50, 9,3, du har 308, 306, du har 2,2,50, 2,2,3, altså du har...
Det er mye å velge.
Ja, men alle de kalibrene, hva gjør de når de treffer et bein?
Ja.
Hvor treffer du på dyret?
Ja.
For meg så er det beste kalibret på rådyr, 22 long rifle.
Ja.
Det er ikke lov, da.
Nei, det er jeg skulle ikke si.
Og så klassisk sommerrifle.
Ja. Beste kalibret på rådyr er 22 eller.
Ja.
Ja. Av den grunnen til at hvis du treffer riktig sted, så ødelegger du minst mulig om du dreper dyret.
Ja.
Ja. Og mange spør meg om kaliber, men et dyr dør ikke mer av en nitre. En 6,5 eller 2,250 eller en 500 nitro.
Du kan ofte dø litt raskere.
Ja, ja.
Og, men jeg er veldig glad for at jeg sitter her og sånn også driver med ettersøk. Og jeg er også ganske happy for at ikke 2,21 er dommer i kaliber på rådyr, for at jeg ser på meg at det kunne blitt en del litt avansert ettersøk.
Ja. Ja. Ja, det er helt enig.
At det er effektivt og kjøttet bare nøya.
Men nitre mot et rådyr kan ofte legge seg ned fordi jeg er redd og dø. Det er litt forskjellige ting. Men for min del da, skal jeg snakke av egen erfaring. Jeg har skutt med 5.56 i forsvaret. Jeg har skutt med 2.3. Jeg har skutt med... Jeg har 6.5. Jeg har 308. Jeg har 30-06. Rådyrmessig så bruker jeg en 22-50, fordi det er en kjapp kule som også da ekspanderer treikt hvis du treffer riktig, og det ødelegger lite hvis du treffer riktig. Men det kan også ødelegge ekstremt mye hvis du treffer
dårlig.
Ja, dårlig. Så er det dårlig feil. Det er dårlig treff. 22-50 for meg, det er etter jeg fikk Rodan Kong. Jeg hadde jo ikke noe referanser på det. Jeg skal rifle, jeg skal skyte rev, og jeg skal skyte rådyr. Så han ene kompisen min, 22-50, kjøpte det. Så jeg prøvde det mest av andre. Men det har funkt, og det bruker jeg til toppjakt også. Altså, en 22-50 har en flat kulebane ut til 250 meter.
Du må høre hva Kjell også synes. Hva tenker du, Kjell?
Jeg synes det er sagt veldig mye smart her. Og det er sagt mye smart av folk som kan mye mer om dette her enn meg, for jeg har ikke erfaring med så mange kaliber. Men det jeg har lyst til å tilføye, særlig til det Truls sier om at her finnes det gode og dårlige egenskaper med alt. Og hvis du virkelig skal nærme deg ned i det greiene her da, så har kulevalget like mye å si som kalibervalget. Fordi at det finnes en skokk med kuler med forskjellige egenskaper innad på ett kaliber. Sånn at du kan skyte med den nitrenen, og så kan du få to eller ti helt forskjellige resultater med forskjellige kuler.